คุณแม่ชีแก้วผู้รอบรู้พิสดารที่บ้านห้วยทรายแห่งนี้มีนักปฏิบัติธรรมหญิงท่านหนึ่งนามว่าคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำเวลาภาวนามักจะมีความรู้แปลกพิสดารมากเมื่อท่านมาจำพรรษาอยู่ที่บ้านนี้จึงได้มีโอกาสสนทนาและให้อุบายทางจิตตภาวนาอันสำคัญยิ่งต่อคุณแม่ชีแก้วหลวงตาเล่าถึงชีวิตการปฏิบัติธรรมอันน่าอัศจรรย์ยิ่งของคุณแม่ชีแก้วไว้ดังนี้แม่ชีแก้วที่อยู่บ้านห้วยทรายนี้เป็นลูกศิษย์ดั้งเดิมของท่านอาจารย์มั่นมาตั้งแต่เป็นสาวโน่นนะแกภาวนาเป็นตั้งแต่เป็นสาวโน่นถ้าวันไหนภาวนาแปลกพอท่านอาจารย์มั่นบิณฑบาตมาถึงนั้นท่านจะว่าวันนี้ออกไปวัดนะเพราะท่านยังทราบทุกอย่างทีนี้พอท่านจะจากที่นั่นไปท่านก็บอกตรงๆเลยบอกว่านี่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วเราจะเอาไปบวชเป็นเนนด้วยอายุตอนนั้นราว 16-17 ปีนี่เป็นผู้หญิงมันลำบากลำบนไม่เอาไปแหละอยู่นี่แหละจะเป็นบ้าครอบครัวเหมือนโลกเขาก็แล้วแต่เถอะว่าดังนี้แล้วท่านก็ไปก่อนจะไปท่านสั่งว่าแต่อย่าภาวนานะนี่สำคัญท่านสั่งไว้จุดนี้แหละคือนิสัยแกผาดโผนมากเรื่องภาวนานี้นิสัยผาดโผนมากจริงๆเหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนในหัวใจมันออกรู้ออกเห็นหมดเทวบุตรเทวดาอินพรหมเปรตผีนี้มันไปรู้ไปหมดนั่นสิทีนี้เวลาไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะคอยบอกกลัวมันจะเสียท่านจึงห้ามไม่ให้ภาวนาเราไปนี้ไม่ต้องภาวนาแหละต่อไปมันก็จะมีครูมีอาจารย์สอนเหมือนกันนั่นแหละท่านว่าอย่างนี้ท่านว่าผ่านๆไปอย่างนี้แหละทีนี้นานเข้านานเข้าหนักเข้ามันก็อดไม่ได้มันอยากภาวนาอยู่ตลอดแกก็เลยภาวนาก็พอดีเป็นจังหวะที่เราไปที่นั่นพอเหมาะดีเลยเทียวพอเราไปแกก็มาเล่าให้ฟังตอนที่เราไปนั้นเราไปจำพรรษาบนภูเขาให้หมู่เพื่อนจำพรรษาข้างล่างเรากับเนนหนึ่งไปจำพรรษาอยู่บนภูเขาบ้านห้วยทรายนั่นแหละพอวันพระหนึ่งๆพวกเขาจะไปพร้อมกันไปละไปทั้งวัดเขาเลยแหละพวกแม่ชีแม่ขาวหลั่งไหลกันไปขึ้นบนภูเขาหาเราตอนบ่าย4 โมง เย็นเขาก็ไปตอนจวน6 โมงเย็นเขาก็กลับลงมาพอไปถึงแกก็เล่าให้ฟังขึ้นต้นก็น่าฟังเลยนะพอแกขึ้นต้นก็น่าฟังทันทีนี่ก็ไม่ได้ภาวนาเพิ่งเริ่มมาภาวนานี่แหละเนี่ยท่านมั่นท่านไม่ให้ภาวนาแกว่าอย่างนั้นท่านห้ามไม่ให้ภาวนาเราก็สะดุดใจกึกมันต้องมีอันหนึ่งแน่นอนลงหลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ภาวนานี้ต้องมีอันหนึ่งแน่นอนจากนั้นแกก็เล่าภาวนาให้ฟังนี้โถไม่ใช่เล่นๆพิสดารเกินคาดเกินหมายเราก็จับได้เลยทันทีอันนี้เองที่ท่านไม่ให้ภาวนาพอไปอยู่กับเราไปหาเราก็ภาวนา พูดตั้งแต่เรื่องความรู้ความเห็นไปโปรดเปรตโปรดผีโปรดอะไรต่ออะไรนรกสวรรค์แกไปได้หมดรู้หมดแกรู้ทีนี้เวลาภาวนามันก็เพลินแต่ชมสิ่งเหล่านี้ครั้นไปหาเรานานๆเข้านานเข้าเราก็ค่อยห้ามเข้าหักเข้ามาเป็นลำดับลำดาห้ามไม่ให้ออกต่อไปห้ามไม่ให้ออกเด็ดขาดนี่แหละเอากันตอนนี้ทีแรกให้ออกได้ให้ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ได้ไหมเอาไปภาวนาดูครั้นต่อมาไม่ให้ออกต่อมาเด็ดเลยเด็ดเลยห้ามไม่ให้ออกเป็นอันขาดนั่นเอาขนาดนั้นนะทีนี้ให้กระรู้ภายในอันนั้นเป็นรู้ภายนอกไม่ใช่รู้ภายในไม่ใช่รู้เรื่องแก้กิเลสจะให้แกเข้ามารู้ภายในเพื่อจะแก้กิเลสแกไม่ยอมเข้าเถียงกันแกก็ว่าแกรู้แกก็เถียงกันกับเรานี่แหละตอนมันสำคัญนะพอมาเถียงกับอาจารย์อาจารย์ก็ไล่ลงภูเขาร้องไห้ลงภูเขาเลยไปจะไปที่ไหนไปสถานที่นี่ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่คนพาลนะใครเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ให้ไปลงไปไล่ลงเดี๋ยวนั้นร้องไห้ลงไปเลยเราก็เฉยน้ำตานี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเราเอาตรงนั้นไล่ลงไปยาขึ้นมานะแต่นี้ต่อไปห้ามตัดเด็ดกันเลยไปได้สี่ห้าวันโผล่ขึ้นมาอีกขึ้นมาอะไรเดี๋ยวให้พูดเสียก่อนเดี๋ยวให้พูดเสียก่อนแกว่ามันอะไรกันนักปราชญ์ใหญ่เราว่าอย่างนั้นนะว่านักปราชญ์ใหญ่แกว่าเดี๋ยวให้พูดเสียก่อนให้พูดเสียก่อนแกจึงเล่าให้ฟังคือไปมันหมดหวังแกก็หวังจะพึ่งก็พูดเปิดอกเสียเลยแกหวังว่าจะพึ่งอาจารย์องค์นี้ชีวิตจิตใจมอบไว้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ถูกท่านไล่ลงจากภูเขาเราจะพึ่งที่ไหนแล้วเหตุที่ท่านไล่ท่านก็มีเหตุมีผลของท่านว่าเราไม่ฟังคำท่านท่านไล่นี่ถ้าหากว่าเราจะถือท่านว่าเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วทำไมจึงไม่ฟังคำของท่านเพราะเราอวดดีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรทีนี้ก็เลยเอาคำของท่านมาสอนมาปฏิบัติมันจะเป็นยังไงเอาว่าสิมันจะจมก็จมไปสิคราวนี้แกเอาคำของเราไปสอนไปบังคับไม่ให้ออกอย่างว่านั่นแหละแต่ก่อนมีแต่ออกแต่ออกห้ามขนาดไหนถึงว่าไล่ลงภูเขาแกไม่ยอมเข้ามีแต่ออกรู้อย่างเดียวพอไปหมดท่าหมดทางหมดที่พึ่งที่เกาะแล้วก็มาเห็นโทษตัวเองถ้าว่าเราถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ทำไมไม่ฟังคำท่านฟังคำท่านสิทำลงไปแล้วเป็นยังไงให้รู้สิเลยทำตามนั้นพอทำตามนั้นมันก็เปิดโล่งภายในสิทีนี้จ้าขึ้นเลยเชียวนี่ก็สรุปความเอาเลยนี่แหละที่กลับขึ้นมาเพราะเหตุนี้ทีนี้ได้รู้อย่างนั้นอย่างนั้นละทีนี้รู้ตามที่เราสอนนะเอาละทีนี้ขยำลงไปนะตรงนี้ทีนี้อย่าออกอย่ายุ่งมานานแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเราดูดินฟ้าอากาศดูสิ่งเหล่านั้นน่ะดูเปรตดูผีดูเทวบุตรเทวดามันก็เหมือนตาเนื้อเราดู สิ่งเหล่านี้ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถอนกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้นี่ตรงนี้ตรงถอนกิเลสเราก็ว่าอย่างนี้เอาดูตรงนี้นะแกก็ขยำใหญ่เลยเอาใหญ่เลยลงใจไม่นานนะก็ผ่านไปแกบอกแกผ่านมานานนะพุทธศักราช2494เราไปจำพรรษาที่ห้วยทรายในราว2495ละมังแกก็ผ่านคำกล่าวอีกตอนหนึ่งของท่านเล่าถึงเรื่องความพิสดารของคุณแม่ชีแก้วดังนี้ความรู้ของคุณแม่แก้วแปลกพิสดารมากสำคัญที่สุดที่เรียกว่าไม่พลาดเลยเวลาเราไปไหนมาไหนนี่ไม่มีพลาดเลยแม่นยำไม่มีเคลื่อนเลยพอเราออกจากวัดอ้าวเนี่ยท่านไปแล้วนะวันนี้นะว่าอย่างนั้นนะไปแล้วที่เราไปไหนมาไหนนิสัยเราก็อย่างนี้มันไม่เคยพูดไม่เคยบอกใครมันเป็นนิสัยอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรทางนี้ก็รู้แล้วเริ่มแล้วนะนี่อบอุ่นเข้าแล้วค่อยอบอุ่นเข้ามาอบอุ่นเข้ามาพอถึงที่ก็ว่าถึงแล้วตอนเช้าก็หุงข้าวแล้วเตรียมหมากทุกวันไม่มีพลาดเราถึงได้ถามน่ะสินี่เตรียมมาทุกวันหรือหมากนี่ข้าวเนี่ยหุงข้าววันละหม้อเล็กมาให้ทุกวันตอนเราอยู่นั่นน่ะบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังหุงข้าวเตรียมหมากแกคอยจัดตัวแกเองไม่มาหรอกแต่ให้แม่ชีมาจังหันแม่ชีก็เอามาส่วนแกนานๆจะเอามาทีหนึ่งถามแม่ชีเรื่องหุงข้าวแม่ชีตอบว่าเพิ่งหุงตอนยะท่านมานี่แหละเขาเรียกยะท่านเป็นความเคารพของเขานะหมากนี่เพิ่งทำตอนยะท่านไม่อยู่ข้าวนี่ก็งดหมดแล้วทำไมถึงรู้ว่าจะทำแม่ชีตอบก็คุณแม่บอกให้ทำไปเถอะญาท่านมาแล้วนี่แหละอันนี้ไม่พลาดนะสำคัญไม่มีพลาดกับตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพโอ้ยแกแม่นยำของแกขนาดนั้นญาท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี้แกเล่าว่าญาท่านมาบอกว่ามานี่มาไปดูเสียซากเราเห็นแต่ซากแล้วยะท่านว่าพ่อไปแล้วนะพอพูดคุยกันยังไม่เลิกเลยไอ้หลานมันก็ไปคำชะอีไปได้ข่าวเขาออกวิทยุตอน7 โมงเช้าประกาศลั่นว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้วมาถึงมันก็วิ่งถึงวัดเลยวิ่งกระหืดกระหอบมาอะไรโอ้ยญาท่านเสียแล้วนั่นเห็นไหมเห็นไหมเสียในเวลาเท่านั้นเท่านี้เขาประกาศลั่นนี่ก็แม่นยำมากสิทธิ์คนสำคัญอีกท่านหนึ่งในระยะที่พักอยู่บ้านห้วยทรายแห่งนี้คือตาประขาวชื่อคำตันซึ่งระยะต่อมาไม่นานตาประขาวก็ได้บวชเป็นพระภิกษุหลวงตาเมตตาเป็นผู้จัดหาบริขารเครื่องบวชให้ด้วยตนเองดังคำกล่าวของท่านว่าหลวงพ่อตันนะองค์หนึ่งนะอันนี้ก็เราบวชให้เลยนะเป็นตาประขาวแกภาวนาดีแกเล่าภาวนาให้ฟังเข้าท่านี่วะเราเลยให้ไปบวชมุกดาหาร เราไม่ไปแหละแต่ให้โยมพาไปให้พระพาไปบริขารเราเตรียมพร้อมเสร็จแล้วให้ไปบวชแล้วมาอยู่กับเราหลวงพ่อตันนี้องค์หนึ่ง